إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودغسيل كسو دوغاد وركيد عاد السلامي هاله فرقان قودو بدا ان شاء الله ساكاتو مغلي دونتان وها كاميدا ويرؤي حالي وها لوو قادي فيليسمي عيدان او كيا لو غوبلكا جوبدا هوسه اسكر كترسن دولده فدرالكا ايا ويلكيسا ديلاي اسيغو او ادغسداي قوريغو او كو شقينايي رئيس وزاره دولده فدرالكا ايا كاتن سولاي دبغلكي او شيغاي انو كو سمينايو كيسكا هاويناي سردونكا كترسنيد او لوغو توميو اني ديلين مدحوينها دولده فدرالكا ايو مدخي هوراي سردونكا waxaa muqdisho ku soo badanaya dadka dhulka isku heesta iyadoo dawladda federaalkuna arintaasii ay ka macaashayso tarriibiyal Soomaali oo ku xiran Liibiya ayaa waxay sheegeen inay wajahayaan cunno la'aan, biyo la'aan, musqul la'aan iyo daryeel la'aan dawladda Marooko oo kamid ah dowlka ka arimaya dhulalka muslimiinta ayaa manhajkeeda waxbarasho waxay ku soo dartay aflagaada toos ah oo loo geysanayo Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dad muslimiina ayaa lagu dilay weerar ka dhacay حدود دهي وداغان بنغالدش ايو بورما انتا وغضبا دي واركوا ونالك سالحاتنو ديار قروبا واركوا دمسترم
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
والرأي حال لو قادي في السماء أيضا أو كيا لا قبل كجوبا ده خاصة إذا ما ده حركة الشباب المجهدين حاله وح أي وير فالك فوالة كو قادين في السن إذا ما ده ما ملك جوبا لان أو كسوغن دق مدى أف مدو دقالك أيام مدهالك كسعودي السدوك اللي إذا ما ده حركة الشباب المجهدين حاله وح دقالك كو قادين صليقة إذا ما ده كينيا هي دقانكو هسينغو هالكاس إن مدى أي إذا ما ده حركة الشباب المجهدين إيا كو كينيا سكو إذا رسانيين خوبكن عيد سكال دوان qaraha ayaa shalay waxa uu ka dhacay degmada Eelwaaq ee gobolka Gedo ka oo lala baxsaday ciidamada ka tirsan dawladda federaalka ah waxa lagu waramayaa ugu yaraan tii hal askari inuu halkaas ku dhaawacmay waxa suuragal ah in qasaaraha qaraha ka dhashay uu intaasii ka ballaaran yahay ama ka badan yahay askari ka tirsan ciidamada dawladda federaalka ayaa wiilkiisa dilay asiga oo wadeegsaday qoriga uu ku shaqeynayay Hashim Cabdinaasir ayaa ka waramaya
falalka argagax leh ee ay geysanayaan ciidamada dawladda federaalka ayaa ku soo badanaya meelaha ay joogan askari ka tirsan dawladda federaalka ayaa wiil oo dhalay ku dilay degmada Hodan ee magaalada Muqdisho dad goob joogayaal ayaa sheegay in muran soo kala dhaxgalay wiilka iyo aabihiisa intaas kadibna oo xabad ku dhuftay taas oo keentay inuu dhaawac culus soo gaaro wiilka kaas oo durbadiiba geeriyooday hadaba waa kuwan qaar kamid dadkii goob joog ahay oo ka waramay falkaan oo wiilkiisa ku dilay askariga ka tirsan dawladda federaalka
walaal xale markoo xabadu soo riday luqana soo baxay soo galay xabadiya soo riday cunugo inta taagnaa aniga bartaas aan taagnaa xabadi cunug inta taagnaa waa sida asoo saan u soo cunugiya ku dhacday asina markaan bad ku dhacay inta fadhiistay ee dhalaadii qaaday siin qaada aan dhahay aabihii aan dhahaa cunugii aan ka qaadnay dig feerageen dig feer markii mareeyna cunugii meed waan walahay
anaa hurdo ka soo kacay oo ilmo xareysanayo oo banaanka ilmo ka xareysanayo daashki saas u taagano ilmi xareey ah waxa maqlay allah way ugu dhacday la ilaaha illallah muhammadur rasuulullah qaada asoo arare albaabkan soo furay asoo arare banaanka imid daaimid cunugyo kala wadaan oogay isbitaalka digfeeran geeyney markii isla markii meesha la dhigi meed waa ay cunug
askarta dawladda federaalka ayaa dhibaato joogta ku haya bulshada ku nool goobaha ay ku sugan yihiin waxaana la isweydiin karaa maadaama xitaa ay dilayaan ciyaalkoodii iyo xaasaskoodii cid ka badbaadaysa
rasuul saraha dawladda federaalka ayaa wuxuu ka tanuulay dabagalkii uu sheegay inuu ku sameynayo kiiska haweenay sirdoonka ka tirsanayd oo lagu tuhmayo in farmaajo oo ah madaxweynaha dawladda federaalka iyo madaxii hore sirdoonka Fahad Yasin ay dileen labadan ayaa xogaa isu soo dhawaansho muujiyay ka gadaal markii shisheeyuhu ay ku amreen in ay sidaasi sameeyaan kulanka dhacay magaalada Muqdisho ayaa qodobadii looga hadlay waxaa kamid ahaa in ra'iisul wasaaruhu uu farax ka qaado arrimaha la xiriira kiiska ikraan tahliil oo loo badinayo in la dilay sidoo kale taliyaha sirdoonka ee ra'iisul wasaaruhu uu magacaabay ninka leeyahay Bashir Goobe ayaa ra'iisul wasaaraha lagu wargeliyay in uu ka tanasulo bedelkeedana Bashir Goobe wasiir dawladda laga dhigo waxaa soo daayay wasiirkii amniga ee uu magacaabay kaas oo la yiraahdo Cabdullaahi Maxamed Noor afayeenka ra'iisul wasaaraha ninka la yiraahdo Maxamed Ibraahim Macallimo ayaa waxa uu ka hadlay qodobada labada nin ee isla meel dhigeen
wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Noor in uu sii wato shaqadiisa si waafaqsan dastuurka iyo shuruucda dalka in General Bashir Goobe loo magacaabo wasiir dowle madaxdu waxay isku raacday in Yasiin Cabdullaahi Maxamuud Yasiin Farey uu ahaado kusimaha taliyaha hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka Soomaaliya inta madaxweynaha jamhuuriyadda uu soo marsiinayo ra'iisul wasaaraha taliye iyo taliye ku xigeen kadibna la marsiiyo golaha wasiirada si madaxweynuhu uu ugu soo saaro dikreeto madaxdu waxay isku raacday in kiiska ikraan tahliil faarax loo daayo hay'adaha cadaaladda iyo garsoorka waxaana la faray hay'adaha amnigu in ay gacan ku siiyaan gudashada xilkooda
khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka weli ma dhamaan waxaana suuragal ah in uu meel horle ka biyadeeyo sababtuna waxay tahay iyadoo xilli xasaasiya lagu jiro oo arrimaha doorasho la xiriira waxaa muqdisho ku soo badanaya dadka isku heysta dhulka iyadoo dowladda federaalkuna arintaasi ay aad uga macaashayso qoysas ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa waxay sheegayaan in dhulkoodii lagu heesto isla markaasina ay u yimaadeen dad dokumentiyo been abuura wata
waxaan nahay dadka ku dhashay gooftan oo gooftan lahay saddex fac afar fac ayaan degannahay ilaa kuma daray dad aan sheegtay inay halkaan asluub ay heysato gooftayna anaga iskale dhulkeena anaga ku dhaqnayn
cid waliba oo doonaysa inay cid kale wax ku qabsato way u fududahay sababtuna waxay tahay iyadoo ay joogaan xubnaha ka tirsan dowladda federaalka oo qarash ku shaqeynaya isla markaasina cidda u tagtaba dhulka u xugminaya
waxay inay naga dhacaan rabaan dadkan oo warqadaha beenta wato warqada beentana waxay ka qabaysaa meeshaan male maadaama aan goofleynahay oo abka abnahay oo awoowahayn ku dhashay oo aabahayn ku dhashay annaga ku dhalanay waxaan u baahanahay dadkaas in la ka qabto dadka qalin shubatada been loadinka sida uu degdegta badan in la kaga qabto dhulkayna inay anaka naga barakaciyaan u baahan barakacna ka yeelmayna kama yeeli doono wax alla waxay leeyihiin waxay aan aragnana male ree xantaale ree inday ka dhalataa weligeenba ma maqale weligeen allahay ma maqal sana 80 maana jira mana maqal mana arki
marka laga soo tago macaashka dowladda federaalka ay ku qabto dadka dowladka isku qabsada waxa sunnadeen in geesteeda iyadoo dhulka ay ka dhacayso isla markaana hay'ada shay ay seenayso ama ba ganacsato ay ka iibsanayso waxa intaas dheer in dadka dhulka isku heysta mid waliba oo warbaahinta ka hadlayo
nimanka sheeganaya asluub inay wax ku leeyeen asluub dhulkeedu waa kaas waana ugu wadan yahay hay'adan dhulkan anaga abka ab uga soo jeedno anagaana iska leh ciidan kale ishiinayna ma leh nimankaas waa nimo warqada fiiga wato wax ay ugu leeyeen ma leh taliya asluubta dii wax ka doonaa inaa ka doontaan oo bilaa toofiq
waxaan sheegaynaa meeshan u nimiday oo u taaganahay dhulka asluubta dhabarkeer ah nimanka 88 iyo 89 wata inaan waxba ka jirin waaye RAE sheegaya wax jiram inayna ahayn
in badan oo kamid bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho iyo gobolada kale ee dalka ayaa waxa ay markay wax soo qabsadaan soo aadaan dhulka xarakada shabaabul mujahideen ay ka tariso waxaanay ka helaan cadaalad taribeel Soomaali ah oo ku xiran Libya ayaa waxa ay sheegeen inay wajahayaan cun la'aan biyo la'aan masquul la'aan iyo daryeel la'aan Mahad Cabeed Cali ayaa ka waramaya
kumanaan taribeyaal ah oo isugu jira Soomaali, Itoobiyaan, Eritrean, Suudaaniyiin iyo dad kale oo ka soo jeeda wadamo dhaca qaarada Afrika ayaa muhaabis ku ah dalka Liibiya halkaas oo ay taribeyaashu ugu gudbaan qaarada Yurub dad badan oo halkaas ku sugan ayaa hadda ka cabanaya nolol xumo soo wajahday sida cunno la'aan, biyo la'aan, masquul la'aan iyo adeegyada caafimaadka oo kaliita nin u dhashay dalka Eritrea oo la hadlay telefishinka Al Jazeera oo booqday halkaas ayaa sheegay in cunno biyo masquul iyo dawo intaba aysan haysan sidaasina ay naftoodu qatar ugu jirto Maxamed Umar oo ka soo jeeda dalka Suudaan ayaa isna sheegay in ay xabsiyada kula kulmaan tacaddi iyo xadgudub oo ay dheer yihiin dhibaatooyinka nololeed sida inaysan haysan waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha Faaduma waxay ka mid tahay dadka ka yimid Suudaan waxayna dalbatay in loo celiyo dalkeeda hooyo maadaama wax ay aragtay ay ka duwan yihiin noloshii ay ka aaminsanayd tahriibka Soomaali badan ayaa ka mid ah dadka ku jira halkaas ee ka cabanaya daruufaha nolosha iyo xadgudubka lagula kacayo kuwaasoo ku qanci waayay inay ku noolaadaan dalkooda hooyo tahriibka ayaa ah wax aad u xun oo qatar gelinaya qofka noloshiisa inta aan la gaarin Liibiya waxaa la sii maraa saxaro bahgooyo ah kuwaasoo dad badan oon iyo gaajo ugu leedaan waxaana intaa dheer in haweenka la kufsado waxaa kale oo jiray in taribayaashu ay sii maraan wadamo dhaca qaarada Afrika kuwaas oo lagu adoonsado kadibna beeraha lagu fasho.
Dowladda Morocco oo ka mid ah dowlka ka arimiya dowlalka muslimiinta ayaa manhajkeeda waxbarasho waxa ay ku soo dartay aflagaado toos ah oo loo geysanayo Nabigaana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sikriyo Umar ayaa ka waramaya.
Aflagaadada iyo meel ka dhaca loo geysanayo Rasuulkeena sallallahu alayhi wa sallam oo horey ay aan ugu ahaayeen dowladaha reer galbeedka ayaa hadda waxaa muuqanaysa inuu u soo gudbay wadamada caalamka Islaamka. Mid ka mid ah dowladaha dhaca galbeedka caalamka Islaamka oo ah dowladda Morocco ayaa manaahijteeda waxbarasho ee lagu dhigo iskuulka waxaa lagu soo daray duruus si cad oo bareer ah loogu aflagaadeenayo Rasuulkeena sallallahu alayhi wa sallam. Maadada arrimaha bulshada gaar ahaan buuga lagu dhigo fasalka shanaad ayaa lagu soo daray qoraalkan lagu ceebeenayo guurkii uu Rasuulkeena sallallahu alayhi wa sallam guursaday hooyadeen Aisha radiyallahu anha iyadoo 9 sano jir ahayd. Waa qoraalka ku dhignaa maadada cilmiga bulshada ee fasalka shanaad loona dhigo caruurta muslimiinta ee ku nool Morocco. Inkastoo ay isku dayayaan dhagarqabayaashan qoray manhajkan in ay muujiyaan in qasadka uusan ahayn Rasuulkeena sallallahu alayhi wa sallam, haddana warkooda waa mid iska cad maxaa yeelay siiqada iyo qisada ay magaca u doorteenba waa mid muujinaysa hadafka gurcan ee ay leeyihiin. Rasuulkeena sallallahu alayhi wa sallam waxa uu gursaday Aisha iyadoo aad u daayar waxaana siiyay aabaheed Abu Bakar oo ay saaxiibo ahaayeen Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam. Sidaas daraaddeed qoraalkan waa mid cad oo gaf iyo meel ka dhac ku ah Rasuulkeena maqaamka sare leh ee Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
Ya jamaa anta ta'raf indama yudarras hada ta'nun sarihun bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam طعن صريح بسيد الناس بسيد البشر صلوات ربي وسلامه عليه طعن صريح بدين الله الذي أنزل عليه الدين وبلغ هذا الدين وهو قد اعتدى هذه هي الأفكار التي يريدون زرعها في أطفال المسلمين.
Samarin iyo su'aalo la daba dhigay qoraalkaasi ayaa ardada wax lagu weydiinayaa su'aalo ku aadan inay cadeeyaan waxa ay ku tilmaameen xadgudubkii ay la kulantay Aisha iyo cida u horseeday dhibaatadaas ay ku andacoonayaan. Ku celcelinta arrinkan iyadoo waliba loo dhigayo arday fasalka shanaad ah oo da'ahaan qiyaastoodu ay tahay 10 sano ayaa ah hadaf gurcan oo lagu doonayo in caruurta muslimiinta loogu muujiyo in rasuulkooda ay jecel yihiin uu ahaa qof xadgudbay, waana ujeedo lagu doonayo in lagu dilo dareenka diineed ay caruurta ku xambaarsan yihiin laabahooda. Ducada muslimiinta ah ayaa aad uga hor yimid manhajkan gaalnimada ah ee loo dhigayo caruurta muslimiinta maqrib, kaas oo ah manhaj ay maalgelinayso soona dejisay hay-adda UNESCO oo ah hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan waxbarashada. Dr. Iyad Quneybi oo isna ka mid ah ducada muslimiinta ah ee ka soo jeeda dhulka Shaam ayaa muuqaal kooban uu soo dhigay baraha internetka waxa uu kaga hadlay tilaabada aan lagu aflagaadeenayo Rasuulkeena sallallahu alayhi wa sallam, isagoona dadka soo qoray manhajkan ku tilmaamay kuwa ee lacnadu ku dhacday. Waalidiinta iyo caruurta ayaa waxa uu ugu baaqay inay diidaan oo ay ka hor yimaadaan manaahijta noocaas ah oo loo dhigayo caruurtooda.
Halka dhiga seel warka aydan kala socotaan waydacada Islaamiga Al Furqaan. Dad muslimiin ah ayaa waxa lagu dilay weerar ka dhacay xuduudda ay wadaagaan Bangladesh iyo Burma. Kooxo hubaysan ayaa weerar waxay ku qaadeen madrasa Islaami ah oo ay ku sugnayeen dad muslimiinta ah ee Rohingya. Weerarkan ayaa si gaar ah waxa uu kaga dhacay mandiqad ku taala xuduudda ay wadaagaan Bangladesh iyo Burma, iyadoo lagu dilay 7 ruux oo muslimiin ah. Sarkaal ka tirsan booliska deegaanka ayaa wakaaladda wararka ee Faransiiska waxa uu sheegay in dibleydo dadka ay rasaas ku dileen halka kuwa kalena ay gowraceen. Muslimiinta Rohingya ayaa dhibaatooyin daran waxay kala kulmaan xukuumadda Myanmar ama Burma, waxaana hadda ay wajahayaan weeraro ay kala kulmayaan kooxaha cadowtooyadu ay ku fogaatay. Warkii oo dhigay saaleydan kala socoteen idaacadda Islaamiga Al Furqaan saaka waa inagaanta.